Колеги, няма новопостъпили питания за периода от 22 до 28 януари. Писмените отговори са от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на два въпроса от народния представител Данка Зидарова; от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Лало Кирилов; от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Георги Александров. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Веска Денчева и Светла Бъчварова. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народния представител Димитър Данчев. Изчакваме всеки момент госпожа Теменужка Петкова и продължаваме с въпрос към министър Петкова. Декларация от името на парламентарната група. Да?
Имате го?
Почетахте на името.
Да, само секунда. Вземете всичките. Ето.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Тази сряда Деница Сачева в Комисията по труда и социалната политика, а и по всички медии, гръмко и с фанфари ни поднесе новината, че правителството е предвидило за тази година цели 10 милиона по Националния план за заетостта за активна политика на пазара на труда и справяне с безработицата. Най-елементарното сравнение показва, че през 2009 година са заложени 190 милиона лева по тази програма, а сега, 2021 година, в разгара на здравна, икономическа и социална криза, тази сума е едва 83 милиона. По-важното е обаче, че разходите на държавата за тези политики намаляват над 4 пъти. И всичко това на фона на растящия брой всекидневно хора пред бюрата по труда. По данни на Агенция по заетостта, от февруари миналата година безработните са били 410 хиляди, от които 163 хиляди души са останали трайно без работа. Явно на десетките хиляди, които загубиха работата си, им остава да се наредят на опашката на чакащите вече близо година подкрепа от държавата. Време е сега, 4 години на финала на този мандат, да ви кажем, господа управляващи, с думи прости и факти неоспорими. Вие се провалихте в социалната сфера и обрекохте на бедност и мизерия голяма част от българските граждани, които имат нужда от държава. Деца, родители, хора с увреждания, пенсионери, млади хора. Четем управленската ви програма в социалната сфера и какво виждаме? 6 приоритета и всеки от тях – провал. Първи приоритет. Вие обещахте увеличаване на доходите чрез заетост, по-голяма производителност на труда. Как увеличихте доходите чрез заетост, след като данните на Евростат за бедността в България са трагични? 68% от българските семейства нямат нужните пари да живеят нормално. 65% от българските работещи получават минималната или близки до минималната работни заплати. Всеки трети българин няма необходимите средства да си осигури отопление в дома. Използваме данни от 2019 година, за да не кажете, че злоупотребяваме и прехвърляме вината на корона кризата. Тогава регистрирахме коефициент Джини 40,8, най-високото ниво на икономическо неравенство от времената на Втората световна война. И на фона на това, уважаеми дами и господа, ревизирахте Кодекса на труда, като увеличихте на 300 часа извънредния труд, а на 12 месеца сумираното изчисляване на работното време. Това ли ви е производителността на труда на гърба на българските работници? Ние категорично бяхме против и предложихме различен подход към политиките за доходите чрез преминаване към прогресивно подоходно облагане, диференцирани ДДС ставки за храни и лекарства, инструментариум за определяне на минималната работна заплата. Защото в България заплатите са от 4 до 6 пъти по-ниски от средноевропейските, а производителността на труда – около 2 пъти. Защо? Вината за това е само и единствено на държавата. Не искам да говоря за ставката за нощен труд, която до вчера беше 25 стотинки, а от днес едва левче. Затова 1,5 милиона български граждани избраха да работят извън България. Втория ви приоритет. Вие обещахте грижа за децата, грижа за всички деца и не само тези в риск. Обещахте изработване на закон за детето и семейството, който да гарантира правата на всички деца, както и промени в семейния кодекс, с който да разширите подкрепата за осиновителите. Нито закон за детето и семейството, нито промени в семейния кодекс. Нищо! И това го казваме не ние, казва го Националната мрежа за децата, която миналата година, не 2020, ви писа среден 3 в грижата за децата. Какво казва Национална мрежа за децата? Живеем в държава, която постепенно убива децата си. Има възможности, има средства, но нищо не се прави. Гледа се към парите, към магистралите, а това, което трябва да се вложи за бъдещето на държавата, за децата, не се прави. Всяко четвърто дете е изложено на бедност. Сметната палата изготви отчет на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. И знаете ли какво пише в доклада? Дори намаляването на населението не може да доведе до намаляване броя на бедните деца. Това означава, че усилията на държавата, насочени към факторите, пораждащи бедност, сред децата са неефективни. Трети ваш приоритет. Обещахте стабилна пенсионна система, която да гарантира предвидимост и спокойствие на хората в дългосрочен план. Обещахте и преизчисление на пенсиите. Тук мога да кажа, провала е още по-голям. Къде ви е стабилността? Къде ви е предвидимостта? В момента цари хаос и никаква визия за защита интересите на българските пенсионери. Проблемите се трупат. От една страна е ножицата между старите и новоотпуснати пенсии, от друга – изпреварващото нарастване само и единствено на минималната пенсия, според която хората с малък осигурителен принос се изравниха с тези, които са внасяли много повече и много по-дълго, а от трета и втория пенсионен стълб е пред провал. Да не забравяме, че замразихте и коефициента за стаж. Сигналите към младите са: няма смисъл да си внасяте реалните осигуровки. Пенсионната система се превърна в инструмент за вашите стихийни политически решения, които горчиви плодове ще берем всички в бъдеще. Ние предложихме едно балансирано и справедливо решение, което, между впрочем, го прочетах и като ваш приоритет. Преизчисление на пенсиите. Средствата ги има, но сега те са във вид на предизборни помощи, което обрича в бъдеще голяма част от българските пенсионери на бедност и мизерия. Четвърти приоритет. Вие обещахте системата за експертиза на работоспособността да има такава и да я прехвърлите в НОИ. И тя да бъде инструмент за засилване на контрола върху неправомерното ползване на права от пенсионната система. Е, по този приоритет нищо, ама нищо, нула. За хората с увреждания бе създадено ново законодателство, чакано от 2012 година. Да, и само до тук. Веднага започнаха ревизиите. Днес това ново законодателство отлежава на трупчета, защото липсва националната карта за социалните услуги, която беше отложена за 2022 година. За 2022 година беше отложено и създаването на Държавната агенция за хората с увреждания. Индивидуалната оценка не е в основата на потребността на всеки един човек, такава каквато е заложено изискване в Конвенцията на правата на ООН за хората с увреждания. И още много-много други неща, да не кажа, че замразихте и коефициента, с който щеше да расте възнаграждението на личните асистенти. Искам да спомена и това, че миналата година вие взехте решение да увеличите прага на бедност само и единствено с 6 лева за тази година. А те, бедните хората с увреждания, за които този праг на бедност служи за подкрепата им, точно те, които не могат да се защитят, които с решение на ТЕЛК от 50 до 70% на работоспособност, знаете ли колко увеличение получиха? 42 стотинки. А онези с тежките увреждания, с високия процент нетрудоспособност, получиха едва 3 лева и 42 стотинки на ден. Около стотинка на ден. И всичко това е факт. И всичко това е шамар от министър на труда и социалната политика. Но нали помните? Тя знае коя е, къде е и защо отива. И последният ви приоритет – приемане на система от мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции. България изчезва с 50 000 души годишно без наличие на военен конфликт. Изложеното тук е неоспоримо. Провежданата социална политика в България доведе до по-голяма диференциация, бедност и изложени на риск от социално изключване българи, като добавим ниската раждаемост, високата смъртност, ниската продължителност на живота и напускащото страната работоспособно население, резултатите са трагични. Истината е тази, провалихте се. Алтернатива обаче има. И от БСП я предлагаме тези 4 години, като почнем от предложенията ни за данъчни преференции за младите семейства и необлагаем минимум от 500 лева месечно за всяко дете, не навършило 18 години. През цялостен пакет от мерки за подкрепа за младите хора, и за възрастните, и за работещите, и за хората с увреждания. Такива са еднократната помощ в размер на 6500 лева за всяко второ и трето дете на осигурени родители. Искането ни за увеличаване размера на обезщетението за майчество между първата и втората година, което да бъде изравнено с минималната работна заплата. Безплатните лекарства за децата до 14 години, безплатните детски градини, а навършилите пълнолетие да не плащат данък върху доходите от труд до навършване на 26 години. И задължителното преизчисляване на старите пенсии с дохода за 2015. Има и много други, те бяха част от нашите алтернативни бюджети, част от визия за България, неразделна част от нашата работа през тези 4 години. Социалната политика е кауза. Кауза с грижа за хората. Тя изисква честност, предвидимост, компетентност. Тя е залог, че никой не е изоставен, че сме общество, че сме нация. През 21 година, наред всички предизвикателства, има и един шанс. Хората най-сетне да повярват, че в България може да се живее по-добре. Време е за категорични реформи, време е за истинска политика по доходите, време е за справедливо определени пенсии, за смели решения по демографския въпрос. С други думи, време е за промяна и колкото по-скоро, толкова по-добре.
Дай Боже, както се казва. Благодаря ви, уважаема госпожа Христовска. Уважаеми колеги, започваме парламентарния контрол с въпроси към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Първият въпрос е от народния представител Цветан Борисов Топчиев относно проблеми в електрозахранването в населените места от община Брегово, област Видин. Уважаеми колеги, просто използвам случая да ви предупредя, че искам всички да бъдем стриктни. Имали сме възможност да се подготвим, знаем много добре какви въпроси ще задаваме, министрите знаят на какви въпроси отговарят, да спазваме процедурата. Няма да давам възможности за много отклонения. Благодаря ви. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо министър, въпросът ми към вас е относно проблеми с електрозахранването в населените места на община Брегово. Впоследствие разбрах, че и община Ново село е било в същото положение. При мен като народен представител от областта постъпиха много сигнали и жалби от граждани за прекъсване на електрозахранването в доста продължителен период от време, от 11 до 16 януари 2021 година. И моят въпрос към вас е да ми отговорите каква е причината за тази ситуация и какво ще предприеме държавата, за да се спре този проблем в региона и да не се получава повече така.
Благодаря ви много, господин Топчиев. Уважаема госпожо Петкова, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Топчиев. Населените места от община Брегово, област Видин, попадат в лицензионната територия на ЧЕЗ разпределение България АД и се захранват от 4 броя изводи средно напрежение. Това са изводите Тимок, Комуна, Кладенци и Кошановци. За целите на настоящият отговор беше изискана информация от ЧЕЗ разпределение за броя на възникналите аварии и предприетите действия от страна на електроразпределителното дружество. На база на постъпилата информация от ЧЕЗ разпределение ви информирам следното. Вследствие на обледеняване на проводници, обилни снеговалежи, навявани и паднали дървета за периода от 9 януари 2021 година до 15 януари 2021 година са настъпили множество аварии по електроразпределителната мрежа, в това число скъсани проводници и счупени стълбове по мрежа средно и ниско напрежение. От 11 януари 2021 година без електрозахранване за период по-дълъг от едно денонощие на територията на община Брегово са били град Брегово, село Балей, село Връв, село Делейна, село Калина, село Куделин, село Косово и село Ракитница. Засегнати са 34 трафопоста и приблизително 3597 клиента. Към края на деня на 12 януари електрозахранването на град Брегово, село Балей, село Връв, Делейна, село Калина и Куделин е възстановено. В селата Косово и Ракитница обстановката е била значително по-сложна, с много по-сериозни последствия върху електроразпределителната мрежа. От ЧЕЗ разпределение съобщават за скъсани проводници на 24 междустълбия, на захранващ електропровод, голям брой паднали дървета, обледенявания на 30 см в диаметър и на проходими пътища. След отстраняването на тези повреди, електрозахранването е възстановено и в селата Косово и Ракитница. Общо за периода от 9 януари до 15 януари 2021 година на територията на община Брегово електроразпределителното дружество информира, че са възстановени над 70 междустълбия по мрежи средно напрежение и над 200 междустълбия по мрежи ниско напрежение. Устранени са над 200 броя дървета, паднали извън сервитутните зони на електропроводите върху проводниците вследствие на обилния мокър сняг. Подменени са над 70 броя изолатори и конзоли по мрежи средно напрежение. Във връзка с необходимостта от развитие на електроразпределителната мрежа с цел повишаване качеството и сигурността на електроснабдяването, Министерството на енергетиката изиска информация от електроразпределителното дружество за реализираните до момента ремонтни дейности и предвидената за региона на община Брегово, област Видин, инвестиционна програма. Бяхме информирани, че през 2020 година по изводи 20 кВ захранващи община Брегово са реализирани мероприятия по почистване на сервитутна зона на електроразпределителната мрежа средно напрежение с цел осигуряване на изискуемите минимални разстояния между короните на дърветата и проводниците, които ще продължат и през 2021 година. Дружеството информира, че е извършило частичен ремонт на мрежа ниско напрежение на трафопост 5 Брегово. Извършено е заснемане на 6 трафопоста на територията на община Брегово с термовизионна камера и ултразвуков детектор. Въпреки цялата тази информация, която ни беше предоставена от електроразпределителното дружество, във връзка с вашия конкретен въпрос, експерти на Министерството на енергетиката ще извършат проверка през месец февруари, за резултатите от която поемам ангажимента да ви информирам. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Петкова. Господин Топчиев, имате възможност за реплика.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо министър, благодаря ви за отговора, но в него не виждам какви мерки ще предприеме държавата това да не се случи повече. Съгласно член 4, алинея 2 от Закона за енергетиката, министъра определя със заповед задължителните показатели за степента на надеждност и снабдяването с електрическа енергия, както и мерките за покриването. Също така, в член 75 министъра на енергетиката провежда предварителен текущ постоянен контрол за готовността на енергийните обекти за работа при бедствия и военно положение. От отговора ви разбирам, че държавата не хае за своите граждани. Прехвърля отговорността отново на природата, отново на частното дружество ЧЕЗ. Държавата, това просто е нагледен пример как правителството на ГЕРБ въобще се измива ръцете и не хае за неудобствата, за бедстващите граждани, които бяха подложени на много неудобства. Да нямат отопление посред зима и посред пандемия. Да нямат вода, да нямат храна. Някои нямаха и храна и хората ми се обаждаха за това нещо. Затова аз ви моля да предприемете всички действия, това нещо повече да не се случва на територията на община Брегово и община Ново село. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаем господин Топчиев. Госпожо Петкова, право на дуплика имате, желаете.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Топчиев, ще си позволя да не се съглася с вас. Тези разпоредби от Закона за енергетиката, които вие цитирахте, касаят следната правна уредба. Член 4 от Закона за енергетиката касае така наречения студен резерв и то е ангажимент на министъра по отношение сигурността на системата, по отношение на производството на електрическа енергия. Тоест, това са необходимите мощности, които трябва да бъдат определени, така че да бъде гарантирано производството на електрическа енергия. Тук говорим за дейността на едно дружество, частно дружество, което се занимава с дейността по разпределение. Така че това са съвсем различни дейности. Тази дейност е лицензионна, тя се контролира и съответно определят нейните параметри в рамките на общите условия от Комисията за енергийно и водно регулиране. Така че всичко това, което е необходимо да направи държавата, тя го е направила като механизми контролни. Преди малко ви съобщих, че през месец февруари ще бъде извършена проверка от контролните органи на Министерство на енергетиката. Тази проверка ще бъде извършена на основание член 75 от Закона за енергетиката, който вие цитирахте. Тази разпоредба касае проверка по отношение на техническото състояние на тази енергийна инфраструктура. Така че всичко това, което е в рамките на компетентността на държавата, се прави и ще продължи да се прави и за бъдеще. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Петкова. Втория въпрос към вас е от народния представител Кристиан Вигенин. Заповядайте, господин Вигенин.
Благодаря, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. На 7 ноември 2017 година, 3.5 години след дадено от Министерски съвет разрешение и 3 правителства по-късно, в качеството ви на министъра на енергетиката, сключвате договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми и подземни богатства по член 2, алинея 1, точка 1 от Закона за подземните богатства в площ Иглика, разположен в землищата на селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, община Болярово и селата Вълча поляна, Голям Дървент, Лалково, община Елхово. Над 100 квадратни километра е площа на терена. Става въпрос за предполагаемо находище на злато, като проучване е правено още преди 1989 година. Договорът е подписан, въпреки факта, че площ Иглика обхваща защитени зони по Натура 2000, именно дървенски възвишения, определена за опазване на дивите птици, дървенски възвишения 1 и 2, определени за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна, западна Странджа, язовир Малко Шарково, определени за опазване на дивите птици. На същата територия има и 9 археологически недвижими културни ценности, 3 късноантични крепости, 1 базилика, 2 манастира, късноантично селище и 2 надгробни могили. Договорът е сключен с ООД с адресно управление апартамент ЖК Младост и капитал 100 лева. Пропускам част от нещата, които съм написал, тъй като междувременно, след като използвах информацията за въпроса, настъпили нови преобразувания на собствеността в края на 2020 година и аз вече започвам да се обърквам кой, какво и как притежава и как се преобразуват фирмите в случая, но така или иначе се активизира дейността МИР през втората половина на 2020 година и без знанието на собствениците дори фирмата влиза в имотите им и започва измервания, което създава естествено конфликт между собствениците на земеделска земя и ловците. За въпросния договор и предстоящите проучвания не са информирани предварително засегнатите общини, нито гражданите са имали възможността да се произнесат. Уважаеми господин председателства, ще си спестя времето от отговора. Трябват ми още 30 секунди. След половината население на община Болярово се подписва в подписка за прекратяване на действията по проучване и експлоатация на находището, а Общинския съвет отказва да одобри в бъдеще каквито и да устройствени планове, определящи територии за добив на метални полезни изкопаеми. Като се присъединявам към думите на кмета на общината Христо Христов, че хората са по-важни от златото, моля да ми отговорите на следния въпрос. Имате ли намерение евентуално да предизвикате проверка на обстоятелствата около прехвърлянето на собствеността между сключилото договора дружество и новите дружества и да предприемете евентуално действия по прекратяване на договора въз основа на предвидените в него клаузи, те го позволяват, отчитайки и позицията на гражданите на община Болярово? Благодаря ви.
Благодаря, господин Вигенин. Уважаема госпожо Петкова, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вигенин. Разрешението за търсене и проучване на площ Иглика е издадено на 10 март 2014 година, като неговото издаване е предшествено от провеждане на законоустановената процедура по реда на Закона за подземните богатства. В това число проведени са следните процедури. В периода август-септември 2013 година е проведена предвидената по член 26 от Закона за подземните богатства предварителна съгласувателна процедура с компетентните министри, отговарящи за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитените със закона територии, обекти на културни ценности. Получените становища на министерствата са положителни, в това число и становището на Министерство на околната среда и водите и Министерство на културата. Предвид постъпилите положителни становища от компетентните министри, в изпълнение на член 53 алинея 3 от Закона за подземните богатства, в периода месец ноември-месец декември 2013 година е пристъпено към следващият етап от процедурата, а именно съгласуване с всички членове на Министерски съвет по реда на член 32 от устройствения правилник. Получените становища от всички министерства отново са били положителни, като са направени някои бележки и предложения, които са приети и са заложени като задължения за дружеството от титуляр, сключения с него договор. Изпълнено е изискването на член 41, алинея 1 от Закона за подземните богатства, като с писма от 19 март 2014 година издаденото разрешение е изпратено на кмета на община Болярово и на кмета на община Елхово, като отново не са получени възражения от съответните местни власти. Разрешението за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ Иглика е обнародвано в Държавен вестник брой 32 от 8 април 2014 година. Законно установеният двуседмичен срок не са постъпили жалби срещу издадения административен акт, включително от кмета на община Болярово, който вие преди малко цитирахте. Именно на основание посоченото разрешение и проведената законно установена процедура, през месец ноември 2017 година е сключен договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми по член 2, алинея 1, точка 1 от Закона за подземните богатства. Договорът е влязъл в сила след положително решение по оценка на съвместимостта на цялостния работен проект за търсене и проучване с предмета и целите на попадащите в площта защитени зони по Натура 2000, съответно от Министерство на околната среда и водите. Относно изложените в вашия въпрос обстоятелства във връзка с прехвърляне на собствеността между сключилото договора дружество и ново дружество, следва да отбележим следното. Съгласно разпоредбата на член 23 от Закона за подземните богатства, разрешения за търсене и проучване или за проучване се предоставят на физически и юридически лица, регистрирани като търговец, който докаже наличието на необходимите за извършване на съответните дейности, управленски и финансови възможности. Към заявлението на дружеството титуляр на разрешението са приложени документи, удостоверяващи изпълнението на посочените изисквания. Обстоятелството, че е вписана промяна по отношение на собствеността на капитала на дружеството титуляр, не е основание за прекратяване на договора. Контролът на подобни обстоятелства не попада в материалната компетентност на министър на енергетиката съгласно Закона за подземните богатства. Визираната хипотеза не се припокрива с прехвърлянето на права и задължения по реда на член 25, алинея 2, точка 1 от закона, за което абсолютна предпоставка се явява наличието на разрешение от министъра на енергетиката. Редно е да се отбележи, че на този етап за добивни работи в площ Иглика не следва да се говори. Подписаният договор е за търсене и проучване и като такъв дава права на компанията да извърши единствено изследователска програма с цел търсене и оценка на евентуални находища на руди. В случай на получаване на положителни резултати от това проучване, компанията може да предложи за регистрация търговско откритие. Съгласно член 21, алинея 7, точка 2 от Закона за подземните богатства, удостоверение за направено търговско откритие може да бъде издадено само след предоставяне от титуляра на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда, с което се одобрява осъществяването, или на решение, с което се е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на Закона за опазване на околната среда. И в заключение, това, което можем да кажем, е, че в случай, че има такова търговско откритие, разбира се, трябва да бъде направена задължителна оценка на въздействието върху околната среда. В рамките на тази процедура всички заинтересовани страни, включително местните власти и хората, ще имат възможност да изразят своето мнение и становище. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Петкова. Господин Вигенин, ще имате ли реплика? Предполагам, спомните, че ми обещахте, че половината от времето си го изядахте за въпроса. Ще бъда наистина стриктен. Благодаря.
Аз също. Благодаря, уважаема госпожо министър. Разбира се, аз очаквах този отговор, който давате. Има време, което е пуснато, дали поради незнание, дали поради подценяване на въпроса, и видимо процедурата е стигнала до положение, в което трудно може да се прекрати на този етап, но това, което бих искал гражданите на двете общини, е, че Независимо от етапа, в който сега се намира, евентуално бъдещо проучване, което предстои да бъде направено, добивните дейности не могат да започнат без редица допълнителни действия, т.е. този процес все още може да бъде спрян, тъй като това откритие способ на добивните дейности е изключително мръсен. Само искам да кажа, че землищата, на които са планирани проучванията, част от тях са селата Воден, Шарково, Горска поляна от 2017 година. Землищата, на селата, чието животни бяха избити 2018, са отново Воден, Шарково, Горска поляна. От обхвата на районите с природни ограничения са извадени през 2019 пак същите села Воден, Шарково, Горска поляна. Населенията без обхват на мрежата на мобилните оператори пак са Воден, Шарково и в района. Това е един абсолютен геноцид към хората там и последното, от което имат нужда, са тези добивни дейности, но аз обещавам и на тях, че този въпрос няма да бъде оставен така и ще направя необходимото такива добивни действия там да няма, но тези неща ще ги правим тогава, когато дойде времето. Благодаря за отговора.
Благодаря, господин Веган. Ще имате ли дуплика?
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Вигенин. Аз отново бих желала да подчертая следното. Тук не говорим за договор за концесия. Ние сме на етап търсене и проучване. Ето го писмото от 2014 година до кмета на община Болярово, с което той официално е информиран за това, което инвеститора предлага да бъде направено. Отговор или изразено отрицателно становище не е постъпило. Мога да ви предоставя цялата съгласователна процедура с всички писма до съответните компетентни институции и техните отговори. Използвам случая, за да уверя и вас, и жителите на община Болярово, Елхово, че нашия основен приоритет е да се съхрани живота и здравето на хората. В случай, че в резултат на търсенето и проучването се стигне до търговско откритие и стартира процедурата по предоставяне на концесия, пак казвам, тук ще има задължителна оценка на въздействието върху околната среда и в рамките на ОВОСа е времето, в което хората и местните власти трябва да изразят своето становище. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Петкова. Няма повече въпрос към вас. Първо, дезинфекция на трибуната. След това, преди въпросите към министър Терзийски и министър Аврамова, декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, готови.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми български граждани. 30 и няколко години след мрачното управление и гладната зима, останала в народното творчество след управлението на БСП, трябва да бъде припомнена. Тогава българските граждани, българските пенсионери и българските работници се редяха за стоки от първа необходимост в гладната зима на 96-97 година. Тогава българските пенсионери получаваха 3 долара пенсии, завидните в кавички. Българските работещи, българските трудещи се получаваха заплати от порядъка на 5-6 долара. Тази срамна зима и този срамен спомен от управлението на БСП трябва да бъде припомнено на младите български граждани. Говорейки за социална, здравна и политика по доходите, аз искам да спомена направеното през последните 10 години и в частност последните 4 от управлението на кабинета Борисов 3. Изсветляването на икономиката и намаляването на контрабандата до нива най-ниски в Европа до 3% на цигарите, завещани 35% от 2009 година, контрабанда на цигари в България и на други стоки, акцизни. Намаляването до такъв мащаб най-нисък в Европа на 3% позволи българската хазна да влезнат средства, които да бъдат разходвани за увеличението на пенсиите на българските граждани, за социална политика, за здравна политика. Минималните работни заплати бяха плавно повишавани спрямо тенденцията на ръста на българската икономика, която произвежда от 66 милиарда лева 2009 година, над два пъти повече българската производителност на труда и произвеждащо българската икономика, до над 123 милиарда лева в началото на кризата от COVID. Събраните приходи в хазната многократно надвишават тези събирани през началото на управлението на първия мандат на Борисов. Именно това показва изсветляването на българската икономика, запушването на дупките, които изтичаха милиарди левове, които трябваше да бъдат отделени за български пенсии, за българските лекари, за строежа на нови отделения, училища, спортни зали. Да не говорим за постигнато строителство над 400 км магистрали за последните 10 години. Аналог в българската история, който няма. Предишните 30-40 години не са били построени толкова. Но говорейки за политиката по доходите, социалната политика, социалното помагане и средства за интеграция, по само последното правителство на Борисов е направило повече, колкото всичките правителства на БСП до сега са направили за българските граждани в затруднено положение и за българските пенсионери. Минималната работна заплата е 650 лева от тази година, като само започването на мандата беше 460. Минималната пенсия на българския пенсионер, който се е трудил цял живот, беше 150 лева, но да припомним ниския старт, който имахме, 3 долара от 96-7 година. До 300 лева, които българският пенсионер получава минимална пенсия от 2021 година. Пак благодарение на управлението на правителството на Борисов 3 и събраните средства в българската държава, българската хазна. 50 лева са последните няколко месеца в помощ на българските пенсионери, които поет ангажимент и са осигурени средства да бъдат изплащани и през всичките месеци на COVID-кризата. Малка, но огромна помощ за българските пенсионери, които от БСП многократно са оставили да се редат на опашки за хляб и да нямат с какво да се отопляват, препитават и средства за лекарства. Средствата, които и българската държава по политиката на доходите, която провежда правителството на Борисов, не може да оставим на заден план, и това на български педагогически персонал, чието доходи бяха увеличени двойно спрямо началото на мандат, поет и изпълнен ангажимент от правителството на Борисов. Средствата на българските полицаи, средствата на грижащите се за нас на първа линия, не спират от началото на пандемията да бъдат изплащани. Всички лекари, всички санитари, всички медицински сестри от началото на тази година имат съответно увеличение на възнагражденията на медиците ни с 600 лева, на медицинските сестри с 360 лева и на санитарите с 120 лева. Това всичко не трябва да бъде забравено, че е постигано благодарение на запушване на дупките в българската икономика и по-голямата производителност, новите инвестиции, които в България последните години създадоха стотици хиляди работни нови места, и то с висока добавена стойност. Затова нашата икономика произвежда много повече спрямо 10 години назад. Средната работна заплата 2009 година е малко над 600 лева, докато при началото на COVID-пандемията беше над 1240 лева. 7% безработица, която сега имаме поради COVID-кризата, е една от най-низките в Европа. Но да си припомним края и началото на 2020 година, преди COVID-кризата, където българските производители и българската сфера на услугите не можеше да намира персонал. Безработица в България беше порядъка на 3,9%. Тези неща не трябва да бъдат забравени. Още повече, социалното подпомагане и интеграция, което на последните няколко дни се коментира, мисля, че е важно да отбележим, че наистина имаше двойно увеличение в сферата на изплащане тези средства. Това се отиват за български граждани, които сами не могат да се грижат за себе си или са затруднено положение. Държавата не ги е забравила и никога няма да ги забрави. Няма да се върнат тези мрачни времена, надявам се, никога повече в българската история, както се върнах назад при управление на Българската социалистическа партия. Българският бизнес и българските работещи бяха подпомогнати с средства над 2 милиарда лева до момента, където се търсят и се осигуряват нови средства за продължаване програмите за заетост, за българските работещи, защото кризата, се надявам, с общи усилия здравната криза да отмине и българската икономика бързо да се възстанови. Но за тази цел трябва да запазим българските работещи в България и да не се връщаме в времената на масова миграция при управлението на Българската социалистическа партия, когато множество българи бягаха в България да търсят препитанието си в Европа и други и зад океана. Искам да кажа в заключение, че в България и в момента, дори в тази криза, виждаме последните седмици стриктното спазване, макар на най-либералните ограничителни мерки за граждани и за бизнес в Европа, българската тенденция, българските болници и всеки ден все по-малко да бъдат регистрирани болните от коронавирус. Надявам се с дружни усилия тази тенденция да се запази. Навременната вакцинация и превенция са изключително важни, но след това да мислим за възстановяването на българската икономика и българските средства, които трябва да достигат до българския бизнес. Имаше преди два дни поет ангажимент от българските министри, отговорни това за социалната, министър на социалното, за социалният ни министър и министърът на икономика, че средства ще бъдат максимално бързо разплатени. Това искам да кажа на българските граждани. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Наистина е хубаво да не се забравя и явно предизборната кампания започва, нека тя да бъде състезание на отчети за свършената през годините работа, а не на нови празни обещания. Продължаваме с въпросите към министър Терзийски. На първия въпрос към него ще бъде от народния представител Иван Иванов. Заповядайте, уважаеми господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, на вечерието на изборите, които се проведат на 4 април 2020 година, за пореден път отваряме една тема, която е изключително важна и до голяма степен тя определя и отношението на българските граждани към резултата от изборите. Именно честността на вота, начинът на тяхното провеждане. И в тази ситуация една от най-тежките и най-сериозните роли в осигуряването честността на изборите на Министерството на вътрешните работи. Всички сме свидетели как през годините на всеки ни избори едни и същи фигури, едни и същи лица тичат, бягат, купуват гласове, товарят се в ромските махали автомобили, разнасят се по секциите, прокурорски проверки и всякакви други нарушения на изборното законодателство, които отблъскват и отвръщават българските граждани все повече и повече да участват в този процес, който накрая завърша тук с 240 народни представители и рейтинга на тази институция се срутва с всяка следващ избор. И в тази връзка искам да ви задам един въпрос. Какви действия, каква организация предвижда ръководеното от тази ведомство за обезпечаването на нормалното провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание, които са проведени на 4 април 2021 година, в посока да ограничите купуването на гласове, контролирания вот и всякакви други опити за въздействие върху избирателите и изкривяването на изборния резултат. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Уважаеми господин Терзийски, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, основните приоритети пред Министерството на вътрешните работи в периода на подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2020 година са както следва. На първо място гарантиране на сигурността и законността на изборния процес, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и осигуряване на пожарната безопасност. Това са традиционните задължения на Министерството на вътрешните работи, свързани с изборния процес. Тяхната основна задача е да гарантира честността на вота и правата на всички български избиратели. През тази година обаче Пандемията от COVID-19 ни поставя и още едно предизвикателство – противоепидемичните мерки, предприети от здравните власти, за да гарантират живота и здравето на всички български избиратели. В този смисъл ключовите думи за нас са ефективното взаимодействие, за да бъдат изпълнени законовите предписания, давани от вас като законодатели. Имам предвид ефективното взаимодействие на всички наши звена, както с институциите, пряко ангажирани с организацията, провеждането и загодността на изборите като ЦИК и прокуратурата, така и с здравните власти като регионалните здравни инспекции. За изпълнение на задачите, свързани с провеждането на изборите, Министерство на вътрешните работи е създаден оперативен щаб под ръководството на главния секретар. Изготвен е план, съдържащ конкретни организационни и управленски мерки. Със сили и средства ще гарантираме охраната на масовите прояви, помещенията за печатане и съхранение на изборни книжа, изборните секции, транспортирането на книжата и техническите устройства за машинно гласуване, както и много други. Ще се извършат проверки на пожарната безопасност в обектите, свързани с подготовката и произвеждането на изборите като сгради, печатници, изборни секции. Оперативно-издирвателните органи ще работят в направление превенция, разкриване, пресичане на престъпни деяния против политическите права на гражданите, терористична дейност, участие в купуване на гласове, кибератаки и други тежки престъпления. Отчитайки като успешна практика, отново ще бъде открита денонощна телефонна линия на Министерство на вътрешните работи и имейл адрес, на който гражданите могат да подават сигнали за нарушения на изборния процес в периода на подготовка, в дните на произвеждането и след приключване на изборите. Ще се извършват незабавни проверки на всеки получен сигнал. Добрата координация и взаимодействие между МВР, прокуратура, ДАНС и останалите институции, ангажирани с осигуряване на реда и спазването на законността в страната, е предпоставка за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права. Важен акцент от оперативното взаимодействие е провеждане на регулярни срещи между представители на областните дирекции на МВР и органите на прокуратурата по места. Също така се планират и провеждат регулярни срещи с областните управители и кметовете, целящи постигане на високи резултати в охраната на изборния процес. МВР осъществява взаимодействие с Централната избирателна комисия при изпълнение на нейните решения, съгласно утвърдените срокове. В хода на изборния процес Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи са в непрекъсната координация с районните и секционните избирателни комисии, което способства за извършване на оптимални разчети при използване на полицейските сили и средства. Създава се организация за издаване в съкратени срокове на лични карти и удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти и паспорти на български граждани. Предвиждат се и мерки за осигуряване участието в изборите на лица, не притежаващи валидни документи за самоличност в изборния ден. От Медицински институт на МВР се организират избирателни секции и се съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели и се уведомява общинската администрация за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. С оглед на пандемичната обстановка и гарантиране на спокойното и безопасно протичане на изборния процес, на всички служители, участващи в обезпечаване сигурността при провеждане на изборите, ще бъдат осигурени лични предпазни средства. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Терзийски. Господин Иванов, право на реплика. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, да, вие точно ясно изредихте законовите задължения на Министерството на вътрешните работи по време на изборите. За съжаление, нашите наблюдения и не само нашите, и на българските граждани, че през последните години тези задължения на Министерството на вътрешните работи някак в частта престъпления против политически права на граждани, купуването на гласове и така нататък, някак се остават на заден план и биват пренебрегнати. Още повече имате едно предизвикателство и ако може да чуем тук от вас трибуната с последните промени в закона за извънредното положение, което ще има мобилни секции. Там как ще осигурявате охраната на тези мобилни секции точно? защото на мен не ми е ясно с кои служители ще го правите, когато влизате в домовете на карантинирани лица при болните. И един така доста сериозен, щекотлив въпрос, който витае напоследък в общественото пространство. Един ваш предшественик, втори човек в партията ГЕРБ, която сега сте министър, заяви, той беше ваш началник, вие сте били служител, че е необходима ротация на служителите на областни директори на Министерството на вътрешните работи. Каква е причината за тези негови изявления? Явно има нещо за тези думи. Как ще реагирате на подобно твърдение, защото е бил министър на вътрешните работи от квотата на ГЕРБ, втория в партията? И най-вече ме интересува как ще опазите от влиянието на местните координатори на ГЕРБ, местните велможи на ГЕРБ, тези именно областни директори на МВР, които в голяма степен са под влияние и твърде вероятно и да са били политически назначавани. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Господин министър, ще право на дуплика заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, вие поставихте няколко въпроса. Първо, по отношение охраната на подвижните... Моля? Новите мобилни, старите подвижни, организацията на работата на полицейските органи за охрана и обезпечаване на изборния процес няма да бъде по-различна от предишните провеждани избори. Знаете, че машинно гласуване беше провеждано и на изборите за Европейски парламент. Да, наистина сега техния брой ще бъде повече. Най-вероятно ще са необходими повече ресурси и полицейски служители, но аз ви уверявам, че ние ще се справим по отношение на логистиката и транспортирането и организирането и охраната. По отношение на втората част на вашата реплика, няма да коментирам бивши вътрешни министри. Имах възможността вчера в една обществена телевизия да кажа, че всички директори на областни дирекции на вътрешните работи са дългогодишни професионалисти, които са извървявали своята кариера стъпка по стъпка и са преминавали от едно ръководно на друго ръководно ниво. Включително има и областни директори, които са назначавани по време на управление на Българска социалистическа партия и има такъв директор. Нямаме основание, аз като доскорошен директор на Главна дирекция Национална полиция, да се съмнявам в техния професионализъм, тяхната безпристрастност и тяхния авторитет, който имат сред техните подчинени служители. Да не забравяме, че освен директорите на областни дирекции на МВР, включвам тук и Столична дирекция на вътрешните работи, имаме и над 170 началници на районни управления, които също са извървали един дълъг път в своето кариерно развитие и на които началници на районни управления се крепи организацията по преди, по време и след провеждане на изборите. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Благодаря и на колегата Иванов за хубавия въпрос в предизборната кампания. Продължаваме с въпроси към министър Аврамова, като първият от тях е от господин Георги Александров и господин Християн Митев. Не знам кой от двамата ще излезе да го развие въпроса.
Така. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, за да не повтарям директно изложението, което сме направили с колегата, приветстваме всъщност всички усилия, които Министерството извършва по изграждането и рехабилитацията на съществуващата транспортна инфраструктура на територията на Варненска и на Бургаска области. Всъщност основните ни въпроси са три. Първият е на какъв етап са дейностите по планирането и изграждането на автомагистрала Черно море на територията на двете области. Втория въпрос. Предвидени ли са транспортни връзки, свързващи други елементи от пътната инфраструктура, т.е. други пътища, с настоящите планови проекти на автомагистрала Черно море, с които да се изведе трафика, особено на тежкотоварни автомобили, извън населените места в двете области? Аз сме го пропуснали, че сме уточнили само Варненска област. И на какъв етап са дейностите по планирането на бъдещото изграждане на втори мост над Варненското и Белославското езеро, така наречения втори Аспарухов мост? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Александров. Уважаема госпожо Аврамова, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Александров, уважаеми господин Митев, уважаеми госпожи и господа народни представители. Автомагистрала Черно море е естествено продължение на автомагистралите Хемус и Тракия, свързвайки главните източни центрове по Черноморието, Бургас и Варна. Нейното строителство е започнало през 70-те години на 20 век, като от трасето са изградени около 8 км. До изграждането на автомагистралата е от особена важност не само на регионално ниво. Свързването на основните пътни направления от Северна и Южна България чрез автомагистралите Хемус и Тракия ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете най-големи пристанища Варна и Бургас и на туристическия поток до цялото Черноморие. Периода 2001-2013 година неколкократно са възлагани предпроектни проучвания, с които да бъдат разработени варианти за проектно трасе на автомагистрала Черно море. Възложено е изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, изготвяне, анализ, разходи, ползи, направено и предпроектно проучване за обход на град Варна. Въпреки посочените разработки, финален вариант за автомагистрално трасе, свързващо автомагистрала Хемус и автомагистрала Тракия, включително решение по ОВОС, към момента няма. Отчитайки значението на обекта през изминалата 2020 година, Агенция Пътна инфраструктура предприе действия за изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план, парцеларен план на автомагистрала Черно море. На 26 октомври 2020 година, след проведена процедура по ЗОП, бе сключен договор с изпълнител за изпълнение на горните дейности. Стойността на договора е 9 516 000 лева с ДДС. Посочените проучвания в периода 2001-2013 дават добра база за по-нататъчен анализ и обосновка на проект. Предвижда се новото трасе да започва от автомагистрала Хемус около село Слънчево, пресичане на Варненско-Белославското езеро, обход на град Варна, връзка около село Приселци с съществуващото трасе на магистралата и оттам до автомагистрала Тракия с връзка около село Ветрен. Автомагистрала Черно море няма да преминава през населените места и курортните комплекси. Проектната разработка се обръща внимание и специално за възможностите за осъществяване на връзки между магистралата с прилежащите населени места и с изградената пътна инфраструктура. На подходящи места ще бъдат проектирани пътни връзки към курортните комплекси по цялата черноморска ивица. Проектната разработка ще се даде решение за пресичане на Варненското и Белославското езеро на най-благоприятното място, съобразено с възможностите за осъществяване на връзка и с автомагистрала Хемус. За осигуряване на достъп между земеделските и горските територии, разположени от двете страни на автомагистралата, ще бъде предвидено безконфликтно преминаване. Срока за изпълнение на проектно-проучвателните работи е 365 календарни дни, който включва само времето за проектиране, без съпътстващите процедури и е разделен на три проектни етапа. Първият от тях е 190 календарни дни, вторият 130 и третият етап е до окончателното завършване 45 календарни дни, като към момента се разработва първи междинен етап. След предаване на разработката в изискващия се обем и съдържание и приемане на решение от експертния технико-икономически съвет на АПИ за избор на целесообразен вариант от техническа и икономическа гледна точка, при отчитане на всички екологични аспекти ще бъдат предприети действия за провеждане на приложимите процедури в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. След изработване на доклади по ОВОС и постановяване от компетентния орган на окончателно решение, По тях ще бъде изработен и пълен проект по одобрения вариант. Приключвам, господин председател. Изработването на ПУП парцеларен план е от съществено значение за теренното обезпечаване на строителството. Въз основа на изготвения разширен идеен проект ще бъде обявена и процедура за възлагане на строителство на автомагистрала Черно море. С изграждането на обекта ще завърши автомагистралния пръстен на страната, което е една от дългосрочните стратегически цели на правителството, свързването на основните пътни направления на Северна и Южна България, автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия, ще подобри достъпа на международния транзитен трафик до двете големи пристанища и автомагистрала Черно море е сред стратегическите инфраструктурни проекти на страната. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Ще имате ли? Да, заповядайте за реплика.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители. Аз благодаря за отговора. В интерес на истината, това е първото правителство, може би, от доста време, което предприема реални стъпки за реализирането на автомагистрала Черно море. Вие правилно посочихте в отговора, че от 2001-2013 са правени такива опити, но за първи път реално започват стъпки за първо проектиране и след това, разбира се, в последствие и изграждане на тази автомагистрала. Да, тя ще завърши не само автомагистралния пръстен на страната, но е от изключително важно значение както за икономиката, не само поради това, че ще свърже пристанище Бургас с пристанище Варна и ще интензифицира транспортния трафик между двата големи областни центъра, съответно по Северното и по Южното Черноморие, но и също така ще подпомогне особено развитието на туризма и в Североизточна и в Югоизточната част на страната. Затова ние адмирираме тези усилия и се надяваме, разбира се, в максимално кратки срокове. Удовлетворен съм в тази връзка, отправям една скоба, че има ясен план, кога точно ще бъде завършен идейния проект и това, че сте го разделили на три фази, е добре. Т.е. вече имаме ясни времеви рамки за приключване на идейното проучване, за проектирането. Разбира се, след това предстои още много работа, свързана и с оценка там, където трябва да бъдат съответно отчуждавани имоти, но смятам пък, че в това отношение това Народно събрание направи доста, за да могат да бъдат облегчени в максимална степен процедурите по отчуждаване, така че автомагистралата да стане факт и се надявам, без значение след изборите на 4 април, кой ще управлява, това да остане приоритетен стратегически проект. Той е важен не само за Черноморието, не само за Бургас и за Варна, а за цялата страна. Благодаря.
Благодаря ви и аз, господин Митев. Ще имате ли? Само дезинфекция, ако... И следващия въпрос към министър Аврамова е от народния представител Николай Тишев. Заповядайте, уважаеми господин Тишев. Не казвам.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Получих множество сигнали от жители на община Поморие за компрометиране на новоизградения обходен път и липса на изградена отводнителна инфраструктура в община Поморие. В приложените към въпроса ми снимки ясно се вижда, че новоизградените подлези за преминаването на селско-стопанска техника и на животни са наводнени и съответно не могат да бъдат използвани. В тази връзка въпросите ми към вас са: ще бъде ли изискано от изпълнителя да възстанови щетите и изгради, съответно подобри необходимата инфраструктура и как е допуснат в експлоатация обекта, след като видимо при първите по-обилни дъждове части от него стават нефункционални? Съответно ще има ли санкции за изпълнителя? И тъй като аз ви изпратих снимките в Министерството на регионалното развитие. Вие ги знаете, но е хубаво и българските граждани да ги видят, както и особено жителите на област Бургас, за да знаят как се харчат парите им. Искам да ги покажа и мисля, че тези подлези, където би трябвало да минават хора и животни и селскостопанска техника, могат да се съперничат с канавите в Венеция. Така че с особен интерес ще изчакам вашите отговори.
Благодаря ви, уважаеми господин Чиев. Уважаема госпожо Аврамова, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Тишев. Обект път 1-9 Слънчев бряг Бургас, обход на град Поморие, участък от километър 217 до 222, има подписан констативен акт 15 на 15 декември 2020 година. Движението е пуснато с проект за временна организация и безопасност, съгласуван с сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР Бургас. Максимално допустимата скорост за участъка е до 70 км в час и за обекта все още няма подписан протокол образец 16. Към днешна дата няма издадено разрешение за ползване. Относно конкретиката на вашия въпрос, ще бъде ли изискано от изпълнителя да възстанови щетите? Ви информирам, че в резултат на обилните дъждове на територията на община Поморие, област Бургас, през първото и второто 10-дневен януари 2021 година се получи, както и вие подчертахте, завиряване в най-низките теренни части и зони около новоизградения обход на град Поморие. Агенция Пътна инфраструктура е предприела своевременни действия по изпомпването на събралото се количество дъждовна вода, като след извършване на дейностите е констатирано, че вода продължава да се събира, за което спомага и отвеждането на вода от прилежащите терени. На 25 януари 2021 година бе направена инспекция на обекта с представители на агенцията, изпълнителя и строителния надзор. Комисията констатира следното. Невъзможност за преминаване на моторни превозни средства през част от напречните съоръжения, селскостопански подлези и водостоци поради запълването им с вода и наноси от земни маси вследствие на обилните дъждове. При част от съоръженията се наблюдават свличания на земни маси от скатовете на околния изкоп при подходите и компрометирани части от елементите на пътния профил. Комисията е констатирала, че възникналите проблеми и компрометирани елементи от пътния профил са вследствие на голямото количество дъжд за кратък период от време. Това не е обвързано с изпълнението на строително-монтажните работи, с оглед на което няма основания Агенция Пътна инфраструктура да налага санкции на изпълнителя. Строителят ще предприеме действия за възстановяване на засегнатите елементи на пътния профил, спазвайки технологията на изпълнение на строително-монтажните работи след достигане на оптимално водно съдържание на пътния насип и при подходящи метеорологични условия за собствена сметка. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожа Аврамова. Право на реплика народния представител Николай Тишев.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Добре е, че Агенция Пътна инфраструктура е направила съответните проверки и съответните констатации, но поне от отговора, който чух, разбирам, че ще се останем само с това. Видимо от констатациите е, че имаме некачествено строителство. Тъй като дори след изпомпването на водата, продължава да събира вода в тези ниски части. Когато се изгражда такава инфраструктура, все пак трябва да се предвиди, че в България понякога падат и обилни валежи. И това би трябвало да е заложено в проекта. От отговора, който чух, разбирам, че санкции към изпълнителя няма да има, освен че той ще направи някакви подобрения, което не е санкция. И в тая връзка идеята на санкцията, която да налага държавния орган е такава, че в следващи периоди, при следващи проекти, съответно изпълнители на такива инфраструктурни проекти, да не се допуска подобен тип некачествено строителство, което и вие сама, макар и индиректно, споделихте в отговора. Та в тази част на моя въпрос и вашия отговор, аз не съм удовлетворен, защото очаквах все пак някакво наказание. То е видимо, че тези части на пътя не могат да се използват. И ако имаме още един силен дъжд лятото, отново ще ги затваряме, ще ги изпомпваме, но все пак сме 21 век. Благодаря.
Благодаря, господин Тишев. Госпожо министър, за дуплика. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Тишев, по повод отводняването на цялото пътно съоръжение търсим трайно решение. Преди няколко дни при мен беше направена една голяма среща с представители на община Поморие, с кмета на община Поморие, с представители на община Бургас. Във времето назад, когато са връщани земеделските земи, никъде не са отбелязвани като тежест отводнителните канали, които са изключително важни за тези територии, както в Бургаска, така и в там, където ние сме построили това пътно съоръжение, обхода на град Поморие. Това, около което се обединихме на тази среща, е да търсим трайно дългосрочно решение за отводняване на големи площи, включително и земеделски земи. И тук не става въпрос за отводняване само на пътното съоръжение и на водните количества, които са върху пътното платно. Тук става въпрос за отводняване на големи терени, което изисква друго решение, изисква трайно решение и проектиране и изграждане на отводнителна система, която трайно да разреши въпрос. Защото отводняването на земеделските земи ще продължи да стои като въпрос както при обхода на Поморие, така и при обхода на Бургас, който стартираме неговото изграждане. Така че търсим решение съвместно и ще го реализираме не само за самите пътни съоръжения, за отводняване и на околните терени. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Преминаваме към третия въпрос към министър Аврамова. Въпрос на народния представител Манол Генов относно лошото качество на питейната вода в водопреносната мрежа на село Брестовица, община Родопи, област Пловдив през последните няколко месеца. Заповядайте, господин Генов.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, колкото и малко да сме в залата. През последните няколко седмици в село Брестовица, община Родопи, област Пловдив, имаше няколко протеста на местни жители за лошото качество на доставената питейна вода. При норма по наредба номер 9, 50 микрограма, нормите стигат до 1000-1200. Тези проблеми са били забелязани своевременно от местния ВИК оператор. Взети са съответните мерки, но искам да ви кажа, аз бях на един от протестите, напрежението сред хората расте много, а също с него и расте недоверието към институциите, които са ангажирани с този проблем. Като принципал на ВИК оператора, който има ангажимента да доставя и да извършва тази услуга в това населено място, госпожо министър, какви мерки е набелязало МРРБ, какво ще се случи или вече се е случило? Това ми е въпросът, да бъдат успокоени тези жители, да знаят и да повярват в институциите, които са ангажирани с този проблем. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Генов, проблемът е констатиран в началото на миналата година. Водоснабдяването на село Брестовица и село Кадиево, община Родопи, се осъществява от водоснабдителна система Брестовица с подземни води от тръбни кладенци, разположени в терасата на река Въча, 3 броя тръбни кладенци за село Брестовица и 1 брой за село Кадиево. Терасата на река Въча, в близост до село Кадиево, е разположена помпена станция Брестовица 1. През месец февруари 2020 година при проведени редовни лабораторни изследвания от водоснабдяване и канализация Пловдив, което извършва ежемесечен мониторинг на подаваната вода за питейни нужди на територията на област Пловдив, е установено, завишено съдържание на манган в 3 броя сондажни кладенци на помпена станция Брестовица 1. За констатираните отклонения във водоизточника дружеството незабавно е информирало компетентните органи. Със заповед на РЕС и Пловдив водата в мрежата на село Брестовица е обявена за негодна за питейни нужди. От своя страна ВиК Пловдив предприема мерки за ограничаване на съдържанието на манган чрез аериране на водния поток и в последствие на филтрирането му, монтирайки самопочистващи филтри. Също така операторът е осигурил питейна вода на населението чрез 3 водоноски, разположени в село Брестовица. За установяване на генезиса на увеличените манганови съединения във водата на село Брестовица, ВиК Пловдив предприема също и следните действия. Извършва проверка на място, при която е констатирано, че поради изградената МВЕЦ Кадиево и прилежащ прак на река Въча е завирена речната тераса в зоната на помпената станция. Вследствие на това не е осигурен нормален отток на реката и се е получило заблатяване на поречието и в зоната на завиряване. Това е довело до промяна на показателите на добиваната вода от кладенците за водоснабдяване на село Брестовица. Извършено е обследване на довеждащата и разпределителна мрежа, с което е констатирано, че по стените на водопроводите има манганови отлагания. Във връзка с това и по настояване на водоснабдяване и канализация ЕООД Пловдив, община Родопия възложила проучване и проектиране на реконструкция на водопроводите, обслужващи селото. Със заповед от 20 август 2020 година на областният управител на област Пловдив е назначена междуведомствена комисия за установяване на източника за замърсяване на водата с манган и други вредни вещества. След извършен оглед, комисията е изразила становище, че хидроложките промени в реката са настъпили в резултат на изградената МВЕЦ Кадиево, като водната площ, водното огледало, образувана след преграждането на водното течение, е значително по-голяма от тази в изготвения и одобрен подробен устройствен план за обособяване на поземлени имоти, представляващи водоем и водно огледало. Въз основа на съставения протокол са възложени технически експертизи и геодезическо заснемане. Със заповед на кмета на община Родопи за МВЕЦ Кадиево има одобрен подробен устройствен план от главния архитект на община Родопи през 2012 и 2013 има издадени разрешения за строеж. След реализирането на строежа през 2015 от ДНСК е издадено и разрешение за ползване. С мое писмо от 7 декември 2020 година съм разпоредил на ДНСК да извърши проверка във връзка с констатациите на Междуведомствената комисия, свързани с установяване на съответствието между одобрения проект и изградените съоръжения на МВЕЦ Кадиево. Резултатите от проверката на РДНСК Пловдив, извършена по документи и чрез оглед на място на 15 януари тази година, са следните. До момента не са постъпвали сигнали за извършено незаконно строителство от собственика на МВЕЦ Кадиево или други нарушения на разпоредби на Закона за устройство на територията, не са образувани преписки и предприети действия срещу възложителя. В процеса на съгласуване на проекта има издадени разрешителни и съгласователни становища от компетентните органи, басейнова дирекция, Източно-Беломорски район, Министерство на здравеопазването, ВиК Пловдив и други. При огледа не е констатирано наличие на допълнително извършени строителни и монтажни работи след въвеждане на строежа в експлоатация. За определяне съответствието на площа на водното огледало с одобрената по проекта площ, РДНСК изразява становище, че е необходимо да се изчакат резултатите от техническите експертизи и възложеното геодезическо заснемане въз основа на проверката на комисията, назначена от областния управител на Пловдив. От РДНСК Пловдив ще бъде извършена нова проверка след предоставяне на геодезическото заснемане. По искане на областният управител на област Пловдив, водоснабдяване и канализация ЕОД, е сформирана допълнителна специализирана експертна комисия от хидрогеолози и експерти за пречистване на питейните води. Задачата на комисията е да установи на експертно ниво фактическата обстановка, възможностите за отстраняване и ограничаване на развитието на процесите, както и за определяне на подходящи технически издържани и икономически обосновани трайни решения, които да бъдат осъществени в кратки срокове. ВиК Пловдив е в готовност да изпълни своите ангажименти за решаване на проблема, в случай, че мерките касаят компетентността на дружеството. В същото време се търси и друго трайно решение, като промяна в водоизточника и търсене на възможности за захранване от друг водоизточник, ако не се намерят решения за подобряване на качеството на водата. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Господин Генов, заповядайте. Умишлено не прекъснах министър Аврамова, защото това е важна тема. Тя говори малко повече от 3 минути, но мисля, че информацията, която изнесе, е важна за хората.
Госпожо министър, аз разбрах, бил съм на место, знам ве какво е предприело. Вие изброихте тук от трибуната редица институции, които имат отношение към съгласуването, одобряването на този подробен устройствен план, когато е започнало строителството на този ВЕЦ. Обаче, питам аз, кой управлява водите? Не споменахте, има ли становище за ОВОС? Доклад ли има? Какво има? В крайна сметка, за да се стигне до това заблатяване, което инициира е вероятната причина за появата на мангана поради гнилостните процеси, които протичат в това водно огледало, кой е разрешил и по какъв начин на тази кота да бъде построен прага на тази ВЕЦ? Вие казвате, една комисия, друга комисия, областта ще прави проверка, ВИК има комисия, окей, съгласен съм. Ама 2 месеца не мога да установим несъответствие между първоначално одобрения проект и действително изградения строеж. Защото все пак това е ВЕЦ. Забентва се реката, бил съм на място, там има и друг проблем. От тези води се очаква един ден да не се случи да падне и моста на ЖП линията. Това също е голям проблем, който е пак поради тези причини. И в крайна сметка, вие ще сигнализирате ли министъра на околната среда като отговорна институция за това, което се е случило в последствие? Аз също не знам като вас, вие не го пишете тук в отговора си. Има ли становище, има ли доклад, повтарям още веднъж, има ли оценка за въздействие върху околната среда? И още нещо. Това водно огледало се разпростира на територията на 2 общини. Според мен, за да бъде избягнат филтъра на областния експертен съвет, този проект е съгласуван само с община Родопи. Това също е така интересен факт за размисъл, а бих казал и за една по-сериозна проверка. Казахте, че очакваме резултати, дано експертите, които са ангажирани, дадат такава оценка и посочат, ако има нужда да си прави нов водоизточник, и вие като министър и принципал да се ангажирате по най-бързия начин хората в това село Брестовица да бъдат успокоени, защото в крайна сметка водата, която им тече в чешмици, не само е неприятна на външен вид за употреба, но е и опасна за човешкото здраве и живот. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Госпожо министър, за дуплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Генов, аз преди малко казах, сега ще повторя, че в процеса на съгласуване на проекта има издадени разрешителни, има и съгласувателни становища от компетентните органи, включително басейнова дирекция. Това е орган към Министерството на околната среда и водите. Изчакваме като компетентен орган, реден е се каза, да може да излезе с становище за незаконност на площа на водното огледало. Изчакваме геодезическото заснемане и ще предприемем незабавно мерки, ако се окаже, че това, което в момента е констатирано като площ на водното огледало, не отговаря на строителните книжа и не отговаря на подробния устройствен план. В готовност сме и има проведени разговори Българският ВИК холдинг и Министерство на регионалното развитие и благоустройство чрез ВИК холдинга да финансира действия за трайно решаване на проблема. Има проведени такива разговори. Илиян Илиев, който е изпълнителният директор на ВИК холдинга, е имал вече срещи, така че сме в готовност трайни решения, които тази комисия и всички контролни органи и ВИК Пловдив постановят като възможни решения, ние ще ги финансираме, имаме такава готовност, така че хората от село Брестовица да получават чиста питейна вода, която могат да използват. Така че за ваша информация, за успокоение на хората в Брестовица, да, имаме готовност да предоставим средства и за ВИК инфраструктурата, за подмяната на тръбите, които имат отлагания на манган, така и за финансиране на водоизточник, ако такова е трайното решение. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Да благодарим на министър Аврамова за участието в днешния парламентарен контрол. Следват въпросите към Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Първия въпрос е от народния представител Желю Бойчев относно участието на България в Европейската инициатива за осигуряване на европейски технологичен суверенитет и индустриална конкурентоспособност в дигиталния свят. Заповядайте, господин Бойчев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос е от отдавна в парламентарния контрол. Първоначално бях отправил въпроса към вицепремиера Дончев, отговарящ за европейските въпроси. Оказа се, че вие сте компетентният министър. Така че стигаме до възможността да видим позицията на ръководеното от вас министерство по един на фона на политическите предизвикателства и скандали в страната, ми струва, може би не е много значим въпрос, но аз бих искал моята страна да намира място в такъв тип европейски инициативи. А именно, на 7 декември 18 държави членки на Европейския съюз подписват съвместна декларация за осъществяване на европейска инициатива в областта на микроелектрониката. С тази декларация държавите членки се ангажират да работят заедно за укрепване на европейската индустрия чрез увеличаване на инвестициите в микроелектрониката и в целия процес от оборудването, проектирането, производството, тестването и внедряването и валидирането на тези устройства. Тези мащабни инвестиции в ключови икономически области имат целта да гарантират европейския технологичен суверенитет и конкурентоспособност в глобален мащаб. С тази инициатива се създават полезни взаимодействия между националните изследователски инициативи на съответните отделни държави членки и се осигурява съгласуван европейски подход към развитието на микроелектрониката в един по-глобален мащаб. Уважаеми господин министър, ако искаме да превръщаме България в привлекателно място за развитие на високи технологии, участието ни в тази инициатива според мен е необходимо. И въпросът, който отправям към вас е защо нашата страна не е била не се е присъединила към тази добра европейска инициатива. Благодаря.
Благодаря, господин Бочев. За отговор министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Желязков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев, Европейската инициатива за процесори и полупроводникови технологии целяше да укрепи европейския технологичен капацитет и индустриална конкурентоспособност е разгледана в работна група към съвета на Европейския съюз за първи път на 23 ноември миналата година. Финалният вариант е предложен на 2 декември 2020 година. Инициативата проистича от новата промишлена стратегия на Европейския съюз, обявена от Европейската комисия през март миналата година, с акцент върху технологии от стратегическо значение на промишленото бъдеще на Европа, сред които и микроелектрониката. Както отбелязвам в питането ви, подписването на декларацията е свързано с поемане на ангажимент от страна на държавата за осигуряване на инвестиции както от бюджета на Европейския съюз, така и от националния бюджет. Тези инвестиции са насочени към разработване на процесори и полупроводници от следващото поколение, т.е. те са насочени към стимулиране на определен сектор на промишлеността. В Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб иновативна България, част интелигентна индустрия, предвидено финансиране с цел скъсяване на веригите за доставка и реиндустриализация чрез привличане и задържане в индустриалните паркове на стратегически инвеститори. Също така програма Иновации и конкурентна способност предприятията предвижда подпомагане развитието на индустрия 4.0
чрез въвеждане на цифрови технологии и решения, насърчаване въвеждането на технологии от индустрия 4.0 в предприятията, което е пряко свързано с целите на декларацията. В тази връзка с решение от 20 януари тази година Министерският съвет одобри мой доклад за възлагане изпълнението на следните дейности. Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията да проведе консултации с IT сектора и да представи на министъра на икономиката получените становища от заинтересованите страни в най-кратък срок. Министърът на икономиката да предприеме действия за присъединяване на Република България към съвместната декларация на държавите членки на Европейския съюз в областта на микроелектрониката. В изпълнение на решението на Министерския съвет, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както беше възложено, бе стартирана обществена консултация относно съвместна декларация на държавите членки на Европейския съюз в областта на микроелектрониката, като заинтересованите страни могат да изпращат своите становища в срок до 1 февруари. Началото на консултацията е публикувано на интернет страницата на Министерството. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Бойчев, заповядайте за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз ще бъда удовлетворен, ако завършим успешно тази процедура и България се присъедини към инициативата. Впрочем, считам, че България трябва да бъде, или поне аз бих искал България да бъде водеща, една от водещите страни в Европейския съюз, по всички подобни инициативи. Аз искам и мисля, че имаме подходящите условия и талант на българите, България наистина да се превърне в едно атрактивно място за инвестиции и за развитие на всички такъв тип иновативни технологии и инициативи. Може да го постигнем и се надявам в тези стратегически планове, които в момента разработват правителството и вие цитирате, включително националните планове за възстановяване и устойчивост, там да бъдат залегнали тези цели и да бъдат обезпечени с нужното финансиране. Нямаме право да пропускаме тази възможност. Знаете, за едва ли друг път ще имаме възможност да привлечем такъв тип финансиране, да преструктурираме българската икономика и да я направим една наистина високотехнологичен модел на развитие, какъвто заслужаваме. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Бойчев. Господин министър, дуплика ще има ли? Не, преминаваме към следващия въпрос, последен за днес. Въпрос от народния представител Кристиан Вигенин относно осигуряване на пълно покритие на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от страна на мобилните оператори. Заповядайте, господин Вигенин.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Проблемите с покритието на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от страна на мобилните оператори продължават от самото възникване на тази технология. Предишни години са се предприемали различни стъпки от страна на КРС, но несъвършенствата в законовата база, а може би и целенасочено създадени пропуски, дават възможност на мобилните оператори да не достигат пълно и качествено покритие, като най-често това засяга погранични и слабо населени райони на страната, което пък ги прави още по-непривлекателни за живеене и за инвестиции. Вероятно много от нас се сблъсквали с проблема със случайното свързване с мобилните оператори на съседни страни при липса на сигнал на български оператор. Когато става дума за членките на Европейския съюз, Румъния и Гърция, това вече не носи финансови изненади, но особено сериозно е в мой избирателен район Ямбол, където, например, мрежите на турските оператори, един мегабайт мобилен интернет в роуминг струва 20 лева, а минута разговор 5. През 2020 година проблемите с покритието придобиха ново и още по-сериозно измерение. Заради слабото покритие се оказа, че значителен процент от учениците няма достъп до мобилен интернет, оттам и не могат да се включат в дистанционното обучение, наложено в продължение на месеци заради пандемията. Аргументът с липсата на адекватно покритие на страната се изтъква и от представителя на управляваща партия ГЕРБ за отхвърляне на идеите за пряко излъчване на броенето на бюлетините и съставянето на протоколите при провеждането на изборите през тази година. В тази връзка бих желал да ви попитам какви мерки смята да предприеме българското правителство, за да осигури пълно и качествено покритие на цялата страна на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от мобилните оператори. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Вигенин, по отношение на въпроса за пълното покритие на мрежите за предоставяне на мобилни услуги по страна на мобилните оператори, следва се отбележи, че достъпът до електронни съобщителни услуги извън обичайните търговски практики за всеки гражданин се урежда от концепцията за универсалната услуга в Закона за електронните съобщения, където е посочено, че същата е набор от услуги с определено качество, предлагани на всички крайни потребители, независимо от географското им местоположение на територията на страната, на достъпна цена. Съгласно действащите разпоредби, които изчерпателно са изборени елементите в обхвата на универсалната услуга, ЗЕС към момента е ясен и подробен. Към момента Българската телекомуникационна компания е предприятието с наложени задължения за предоставяне на всички елементи от обхвата на универсалната услуга. В закона е предвиден механизъм, когато предлагането е свързано с несправедлива тежест, то да може да поиска компенсиране на доказани нетни разходи. В Министерството беше разработена и беше предложено транспониране на директива 1972 от 2018 година с този проект за изменение на Закона за електронните съобщения. Беше предложено въвеждането на изменената правна рамка в националното законодателство. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е внесен за разглеждане и приемане от Народното събрание в края на месец септември миналата година, а срокът за въвеждане на Европейския кодекс за електронни съобщения беше 21 декември миналата година. С предложените изменения на проекта на закона, концепцията за универсалната услуга се развива, за да отрази напредъка на технологиите, развитието на пазара и промените в търсене на ползвателите. Новата регулаторна рамка модернизира режима на универсалната услуга чрез включване на широколентовия достъп до интернет в обхвата на универсалната услуга, като той ще се определя на основата на възможността да се използват определени онлайн услуги, като се предлагат минимален набор от 11 услуги, включително поддържане на базови онлайн инструменти за обучение и образование и използване на електронни административни услуги. На всички потребители трябва да се осигури достъп на достъпна цена до наличната услуга за подходящ широколентов достъп до интернет и услуги за гласови съобщения с необходимото качество в определено местоположение. За тази цел националният регулаторен орган КРСМ ще определя подходящата услуга за широколентов достъп до интернет, за да се осигури широчина на частотната лента, необходима за участието на гражданите в социално-икономически живот. По отношение на наличността и достъпността на цената на универсалната услуга, проектът на закон за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения гарантира на потребителите, че ще имат достъп до подходяща услуга за широколентов достъп до интернет и услуги за гласови съобщения в определено местоположение на достъпна цена. КРСМ ще може да налага на едно или повече предприятия, предоставящи тези услуги, задълженията да предоставя услугата си на цялата или на част от територията на страната. КРСМ ще може да налага на тези предприятия да предприемат специални мерки за хора с увреждания, както да предлагат на хора с специални социални нужди или с ниски доходи, тарифни планове или ценови пакети, различни от предлаганите при обичайни търговски практики. При това няма ограничения нито за техническите средства, използвани за осигуряване на връзката, като се допуска жични и безжични технологии. Запазва се възможността, когато предлагането на универсалната услуга е свързано с справедлива тежест за предприятието, то да може да бъде компенсирано на доказани нетни разходи. Въвеждането на гореописаната промяна в обхвата на универсалната услуга в националното законодателство ще бъде стимул за предприятията да разгръщат широколентови мрежи услуги в места, в които по-настоящем няма силен търговски интерес поради намаляващото население. Възможността широколентов достъп до интернет да бъде предоставен като универсална услуга ще доведе до безспорни ползи за крайните потребители. По-настоящем като пример за стимулиране на развитието на електронно-съобщителните услуги в по-малки и отдалечени населени места и като един изключително успешен за България проект може да се посочи изграждането и поддържането на безплатни Wi-Fi зони в редица общини по инициативата Wi-Fi for You на Европейската комисия. По отношение на въпроса, свързан с несъзнателен роуминг в пограничните райони, искам да ви информирам, че както от страна на мобилните оператори в България, така и от страна на Комисия за регулиране на съобщенията са предприети редица стъпки в посока на информационни кампании, как населението в тези райони да избягва неволния роуминг. Актуална информация и съвети за потребителите
По този въпрос също може да се намери на официалните сайтове в интернет. Друг защитен механизъм е получаване на кратко текстово съобщение SMS на крайното устройство на потребителя всеки път, когато то се регистрира в мрежата на чуж оператор. В допълнение, КРС е в процес на разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистриран на територията на Република България, чрез мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг. Искам да отбележа, че цифровите технологии и мобилни комуникации, включително високоскоростен интернет, са изключително важни както за икономиката, така и за гражданите, като им позволяват да бъдат свързани. Това е особено актуално в настоящата сложна ситуация, породена от епидемията. В създадената извънредна ситуация електронните съобщения позволиха на много хора да работят и учат дистанционно, да останат информирани и да поддържат контакти с външния свят в период на изолация. Отчитайки значението на цифровата свързаност, възстановяването след пандемията и потенциала на влизането на цифровите технологии във всички сфери на обществения и икономическия живот за бързото и устойчиво развитие на страната ни, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложи в проекта на план за възстановяване и устойчивост да се включи проект широкомащабно разгръщане на цифровата инфраструктура. Основна цел на проекта е изграждане на симетрична гигабитова мрежова свързаност за достъп до цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпната мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес, всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Господин Вигенин, заповядайте за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, колебая се малко каква реплика да направя, защото всичко звучи много прекрасно, обаче нищо такова не се е случило до сега и аз не знам защо, тъй като тези проблеми не са от вчера, не са от този ден. Те продължават с години, а тук говорим в бъдеще време и продължаваме едни хубави неща да обещаваме на хората, обаче те искат интернет сега, искат покритие на мрежите сега. И говорим за далечното вероятно бъдеще, ако не се случи нещо наистина разтърсващо, което да накара държавата най-после да обърне внимание на цифровите технологии. Хората в момента се включват в моя избирателен район и в пограничните райони в интернет с 150 лева първоначална такса и 30 лева месечна такса. Колко от хората, живеещи там, могат да си позволят подобни цени? Всъщност, чрез незаинтересоваността на държавата от качеството на живот на хората, там се създават подобни ниши за фирми, които експлоатират факта, че държавата не си е свършила работата там. Това, мобилните услуги отдавна не са вече лукс, те са необходимост като тока и водата. И струва ми се, че често даже става въпроси за живот и смърт, тъй като там, където няма достъп до такива услуги, не можеш или нека да извикаш, не можеш да се свържеш на време, за да получиш медицинска помощ. Давам един от примерите, до които води липса. Поред мен, от пандемията съвсем скоро ще стане една година. Една година, откакто възникнаха проблемите с липсата на достъп до 10% от учениците, средно, статистически, които нямаха достъп до мобилен интернет, съответно не можаха да се включват в електронното обучение. От тогава занимавал съм и други министри с този въпрос, стигнах и до вас и виждам, че и до края на вашия мандат нищо няма да се случи по този въпрос. Мисля, че трябва да се търси вариант за някакъв тип публично-частно партньорство, ангажимент на държавата и на общините, които са готови съвместно с мобилните оператори, ако трябва да поделят разходите, но да се гарантира това покритие. Но тук не може да стане от само себе си община по община или община в пряка комуникация със съответните фирми. Тук трябва да има координация на равнище държава, която да направи пълен преглед на тези проблеми и да съдейства тези неща да се случат. Мисля, че това е една нормална практика, която би могла да се реализира при това бързо. Но не знам, не мога да ви благодаря за отговор, защото просто всичко е в бъдеще време, без срокове. Ако може в отговора се да кажете кога нещо от всичко това би станало, все пак за някакъв ориентир, че да може в следващия мандат, следващите народни представители да питат следващия министър, защо казаното от господин Желязков не се случва в срока, в който той е дал. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Дуплика. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин Вигенин, може би заради ограниченото време от 3 минути изчетох достатъчно бързо отговора на вашия въпрос и семантично може би трябва да направя следните уточнения и допълнения или отново да повторя някои неща. Транспонирането на директива 1972 от 2018 година със закона за изменение и допълнение за закона за електронните съобщения от миналата година в Народното събрание. Надявам се, че в рамките на мандата на този парламент същия ще бъде прият. Има достатъчно време и в рамките на регулаторните възможности и предмета на регулация, както подчертах в отговора си, влиза и в обхвата на универсалната услуга широколентовия достъп до интернет. Това означава високоскоростни връзки, както през мобилни, така и през фиксиран пренос на електронни съобщения. Също така в плана за възстановяване и устойчивост, който в месец февруари ще бъде представен на Европейската комисия, с който план на българското правителство е готово в вече втората си версия на плана и се надявам, че в рамките до месец април същия план ще бъде одобрен от комисията. Цитирах проекта за широколентовия достъп, за изграждането на широколентовите магистрали за гигабитова свързаност, което ще бъде финансирано от плана за възстановяване устойчивост в размери, които в момента са уточнени заедно с самите предприятия. Важен елемент, който предстои да бъде въведен с измененията на закона за електронните съобщения, е възможността, влизайки в обхвата на универсалната услуга, на предоставянето на услуга за широколентов достъп, най-вече за слабо населени, отдалечени, погранични райони, така също и спрямо хора с специални нужди и по отношение намаляване на тарифите, които обичайно не съставляват интерес за предприятията при нормални търговски практики, същите да бъдат компенсирани като понасяне на несправедлива финансова тежест. Този механизъм е верният, който ще позволи именно интервенция на държавата, а не както вие правилно отбелязвате, че това не е работа за решаване на парче. Така че аз се надявам, че още с момента, в който бъде прият ЗЕС, КРС ще наложи на съответните предприятия тази възможност със съответното компенсиране в случаите, когато се понася такава несправедлива финансова тежест, каквито механизми съществуват винаги при предоставянето на услугите от общ икономически интерес. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Да благодарим на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщението господин Росен Желязков за участието в днешния парламентарен контрол. Това беше и последния въпрос, колеги. Следващо редовно пленарно заседание 3 февруари 2021 година, сряда от 9 часа. Закривам заседанието.